Liyar Azatlyk Radiosu. Ertirmit hayırlı bolsun gadırlı dinleyiciler. Şun 2020 ýylyň 22-nji apreli hepdeniň çarşamba günü. Efirde habarlar günnelige şun programmamyzda. Türkmenistan Metbuat Azatlygy reytinginde ýyzdan 2-nji boldy. Täze analizde Türkmen hökümetiniň öz ýalanyna özüniň çolaşandygy aýdylýar. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump global pandemiýa gaýtawul çäre hökmünde immigrasiýany wagtlaýyn togtatmak baradaky buyrugy gol çekjekdigini aýtdy. Bu waka ýurtda koronavirustan ölenleriň sany 40 000 adamdan geçen mahalyna gabat geldi. Trump 20 aprelde giýişlik ýazan tweetinde ýerine ýetirji çäreniň goşudyrnak içinde görünmeýän düşmanyň hüjümine şeýle hem beýik Amerikan raýatlarymyzyň işlerini gorumagyň zerurlygyna gaýtawul hökmünde gelendigini aýtdy. Bu barada jikme-jik maglumat berilmedi. Birleşen Ştatlarda koronavirus sebäpli vizalaryň tas ählisine diýen ýalyş bolsa-da, immigrant vizalaryna seretmek işleri eýen bir näçe hepde bäri togtadylypdy. Trumpyň administrasiýasy we Birleşen Ştatlaryň ştat häkimleri virusa garşy gadanlan ynjyk üstünlükleri howp astyna alyp biljek infeksiýanyň 2-nji tolkununy ýaýratmadan çäklendirmeleri tapgyrlaýyn esasda ýuwaş-ýuwaşdan aýyrmak ugrunda ýol kartasyny çyzmagy synan şiarlar. Bütün Dünya Sağlık Kuramasının başlığı Tedros Adhanom virusun sağlığı goreş ve sosyal üpçünçülük ulgomları qoşak şeyledi köplenç köp adamlı yaşayış şertleri olan ösüp bariyan yurtları ziyan yetiriyan mahali koronavirusun täze tapkıra çıkmağının mümkindigini duydurdu. Koronavirus pandemiýasy tutuş dünýäde şolsanda virusun ýaýramagy baradaky maglumatlaryň jikmejiklerini ýaşyrýan Hytaý we Eýran ýaly awtoritar rejimlerde metbuat adatlygyny awanýan howpun gerimini giňeldýär diýip Serhetsiz Reportýorlar guramasy özüniň ýyllyk hasabatynda aýdýar. Düýbe Parijde ýerleşýän gurama özüniň 21 aprelde ýaýradan maglumatynda bu virusun metbuat adatlygyny eýem kölege salýan köp krizisiň üstüne açandygyny we güýçlendirendigini aýtdy. Roma pandemiýanyň käbir rejimleri adaty döwürde kabul edip bolmajak çäreleri girizmek üçin adamlaryň alasarmyk ýagdaýyndan we mobilizasiýanyň gowşamagyndan peýdalanmagy höweslendirendigini hem bellidi. İzolirlenen diktaturalar Türkmenistan we Demirgazy Koreýa 180 ýurdy öz üçin alýan sanawyň iň ahyrky orunlarynda ýerleşdirildi. Metbuat adatlygynyň derejesine baha berýän bu sanawda Norwegiýa ýyly ýyzyna 4-nji ýyl 1-nji orunda ýerleşdirildi. Onu 2-nji orunda Finlandiýa ýerleýär. Sanawda 149-njy ýerde ýerleşdirilen Russiýa has çylşyrymly usullary ulanyp internete gödäwçilik etmek taýýarlaryny dowam etdirýär diýilip, hasabatda Russiýanyň internetini dünýäniň beýleki ýerlerinden aýyrma mümkinçilik berýän Rus kanunçylygyna üns çekildi. Özbek işçileri Gafur Rahimov öz adını Birleşen Ştatların sanksiyalar sanawyndan ayırmakda şowsuz boldy. Rahimovun adı bu sanawa onun halkara girayın kaçakçılığı bilen il teşkilidigi baradaky öňe sürmeler sebäpli girdilipdi. 20 aprelde Birleşen Ştatların Kolumbiýa etrap suwdy Rahimovun öz adının 2012-nji ýyldaky sanawa goşulandygy üçin Birleşen Ştatların Maliýe Departamentine garşy gowdan suw ardasyny goldamajakdygy barada karar çykardy. Bu sanksiýalar Birleşen Ştatlaryň raýatlaryna we kampaniýalaryna Rahimov bilen söwda etmegi gadagan edýär. Rahimov jedelleriň fonunda wezipesinden çekilmeden ozal höwüsçüň halkara boks assosiasiýasyna ýolbaşçylyk edýärdi. Ol adyny goşudyrnyň içinde galp aýyplamalardan aýyrmak niýetini açaçan ýylan edipdi. Ermenistanyň häkimetleri ýurdun Demiradyk günwatarynaky Şyrak welaýatynda ýerleşýän kiçi bir şäher we oňa ýanaşyk owany ýapyp hereketi çäklendirdiler. Bu waka ýerli keselhananyň 18 iş şäheriniň koronavirus barlyklarynyň pozitiw çykmagynyň ýa-da gabat geldi. 20 aprelde Maralik şäherine barýan ýollaryň ählisi polisiýanyň barlyk nokatlary tarapyndan petiklendi. Biz diňe ýürüýte ruhsatnamasy bolan adamlaryň geçmegine ruhsat berýäris diýip barlyk nokatlarynyň birini dolandyrdy. Döndürýän polisiýa işgäri Adat Ýewropa Adatlyk radiosyna beren maglumatynda aýtdy. Ermenistanyň premier ministriniň ornatory Tigran Avinyan yerli keselhananyň 61 işgärinin arasından 18 adamda koronavirus barlyklary pozitiw çykandan soň 18-nji aprelde Maralikde we oňa ýanaşyk Dzora Kap owasynda hereketi çäklendirmek barada karar kabul edilendigini aýtdy.